Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du ayyuhal muslimuna yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah hadir kembali Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf hafizahullah taala ke tempat atau ke Ma'had Al-Faruq Cilongok yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala kajian bersama beliau akan segera dimulai. Oleh karena itu kami himbau kepada yang hadir, baik aba, ummahat wal akhwat yang berada di Gedung Banat, untuk segera menempati tempat yang telah disediakan. Insyaallah taala beliau akan mengkaji, meneruskan kajian yang bertema hukukul aulad insyaallah taala. Baik, demikian himbauan dari kami untuk segera atau untuk selalu menjaga ketertiban dan kenyamanan di dalam bermajlis. Demikian kepada Ustaz Abu Hamzah Yusuf hafizallahu taala, falyatafaddal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan segala kemudahan yang telah diberikannya kepada kita. Salah satunya adalah pada malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan di tempat yang paling baik ini dalam kegiatan kajian ilmiah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba at-tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, waktu yang ada ini akan kita manfaatkan bersama untuk kembali melanjutkan kajian sebuah kitab atau risalah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Duktur Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang berjudul Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat, dalam edisi Indonesia berarti hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh para orang tua. Pada pertemuan yang lalu, Syekh Hafizahullah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita makna dari kata hukuk. Hukuk itu bentuk jamak dari kata hak. beliau sudah memaparkan makna hak dari segi bahasa. Maka berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan beliau tentang makna hak secara istilah, istilah syar'i. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan di sini di halaman 10, amma min haythu at-ta'alluq syar'i anna al-haqqa yutlaqu ala ma yathbutu bihi al-hukmu. Kata hak bila dikaitkan dengan syariat, dan sebenarnya kata ini bukan kata yang asing bagi kita. Kata hak ini sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya hak ini bahasa Arab, jamaknya hukuk, satuannya hak. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan kalau dari sisi tinjauan syariat, hak itu yutlaku ala ma yathbutu bihil hukmu, sebuah kata yang digunakan untuk menyebut hukum yang sudah ada. Hukum itu ada wajib dalam agama kita berdasarkan syariat, ada juga sunnah, ada mubah, ya kan, dan seterusnya. Jadi hukum-hukum ini yang wajib, yang mubah, yang sunnah, itu juga biasa disebut dengan hak. Kemudian kata beliau, wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min an yakuna wajiban aw manduban. Fal hukmu tsabitu qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban wa qad yakunu mubahan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum yang sudah ada itu sifatnya umum, tidak mesti wajib atau sunnah, akan tetapi bisa wajib, bisa sunnah, bisa juga mubah. Sebagai salah satu bukti bahwa hukum-hukum tadi terkadang dalam syariat kita diistilahkan dengan hak. Jadi tidak disebut wajib, tapi bahasanya apa? Hak. Sebagai buktinya, Syekh akan menyebutkan di sini, wa min dzalika ma kharrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, haqqul muslimi alal muslimi khamsun. Lihat, hak muslim atas muslim lainnya ada 5. Hak-hak yang akan disebutkan nanti yang 5 itu, kalau ditinjau dari segi hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah, begitu. Bahkan ada juga yang mubah. Semuanya dalam syariat disebut apa? Hak. Paham? Kata Nabi SAW, hakul muslim, hak muslim atas muslim ada 5. Apa itu? Raddus salam. Yang pertama, menjawab salam. Wa'iyadatul marid. Yang kedua, menjenguk yang sakit. wattiba'ul janaizi. Berikutnya yang ketiga, mengantar jenazah. Wa ijabatud da'wati. Yang keempat, memenuhi undangan. Dan yang kelima, watashmitul altisi, mendoakan orang yang bersin. Inilah lima hak muslim atas muslim lainnya. Kita lihat uraiannya. Kata beliau, hafizahullah, fakalimatu haqqin huna fi iyadatil maridhi wattiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Kata hak di sini, di hadis ini, kalau dikaitkan dengan menjenguk orang sakit dan mengantar jenazah, maka yang dimaukan dengannya adalah hukum sunnah. Menjenguk orang sakit hukumnya sunnah, mengantar jenazah hukumnya sunnah. Keduanya disebut dengan apa? Hak. Ya. Qala wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujubi idza kanat khassatan wa la yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha wa qad takunu mandubatan idza kanat ad-da'watu 'amatan ghairu makhsusatin. Sedangkan memenuhi undangan bisa jadi wajib hukumnya kalau bersifat khusus. Kalau bersifat apa? Khusus, seperti undangan walimatul urs, undangan pesta pernikahan. Bisa jadi wajib undangan tersebut, sekali lagi, hukumnya kalau bersifat apa? Khusus. Dan tidak ditemukan di dalamnya kemungkaran-kemungkaran yang menjadi dosa kalau seandainya undangan itu dipenuhi. Memang menghadiri undangan walimatul urs hukumnya wajib. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menegaskan tidak ada uzur bagi seseorang untuk tidak hadir saat diundang ke walimatul urs, kecuali kalau di dalamnya ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, enggak wajib datang. Tapi kalau tidak ada kemungkaran, wajib apa? Datang. Enggak ada uzur yang menghalangi untuk datang. Wajib datang. Wa qad takunu mandubatan idza kanat da'watu 'ammatan ghairu makhsusatin. Dan bisa jadi memenuhi undangan ini hukumnya sunnah kalau undangan tersebut bersifat umum, tidak khusus. Misalnya ada seseorang mengundang biasa teman-temannya untuk datang ke rumah, bukan dalam rangka mengadakan acara yang sifatnya apa? Khusus, tidak, hanya sekedar supaya datang aja, makan bersama lah begitu, ngopi bersama misalnya. Undangan ini hukumnya apa? Sunnah, enggak wajib untuk datang. Ya. Dan di dalam hadis memenuhi undangan itu disebut apa? Hak. Berikutnya, wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atats huna ala ma'nal wujub. Selanjutnya, tashmitul atis, mendoakan orang bersin. Maka kata hak terkait dengan mendoakan orang bersin di sini menunjukkan makna wajib. Menunjukkan makna wajib karena mendoakan orang bersin itu hukumnya apa? Wajib. Kalau yang bersin itu membaca alhamdulillah, sebagaimana keterangannya jelas disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lainnya. Idzan, oleh karena itu kesimpulannya, hadihil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Inilah makna-makna yang dimaukan dari kata hak. Jadi hak dalam istilah syar'i itu berhubungan dengan hukum-hukum, bisa wajib, bisa sunnah, bisa apa? Mubah. Nah, ini semata-mata menunjukkan betapa luasnya ilmu Islam itu. Kata wajib atau sesuatu yang hukumnya wajib itu tidak mesti dibahasakan dengan wajib, tapi terkadang dibahasakan dengan hak. Bahkan terkadang dibahasakan dengan fardu, ya. Terkadang dibahasakan dengan alaikum. Alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi, hukumnya wajib. Mana yang mendasari wajibnya? Kata alaikum. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Mana yang mendasari wajibnya? Kata fariidhatun. Luas ilmu Islam itu. Walhamdulillah. Ya. Alaikum bisidqi. Ya. Hendaknya kalian senantiasa menjaga kejujuran. Jujur hukumnya wajib. Mana dasarnya? Kata alaikum. Nah. Beliau hafizahullah ta'ala kemudian mengatakan, liza sanata nawalu fil muhadarati bi idznillahi ta'ala jumlatan min huquqihim alwajibah awil mandubah. Oleh karena itu kita akan menyinggung dalam muhadharah ini dengan izin Allah Ta'ala sejumlah hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh para orang tua. Baik hak-hak itu yang hukumnya wajib atau yang sunnah. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, sanian, yang kedua setelah dari yang pertama yang sudah kita bahas. Apa yang pertama? Yang pertama makna al-hukuk secara bahasa sudah, dan secara istilah syar'i baru saja kita lewati. Nah sekarang yang kedua, poin kedua, taqwal aba tahfadzul abna. Ketakwaan para orang tua itu bisa menjaga anak-anak. Menjadi proteksi bagi mereka. Ya. Ini penting karena ini yang seringnya terlupakan. Orang berpikir untuk menjaga anak-anak itu maka perlu disiapkan hal-hal yang berhubungan dengan dunianya, kebutuhan-kebutuhan dunianya. Ya. Itu memang penting, kita tidak memandang sebelah mata hal itu. Tapi ada hal lain sesungguhnya yang perlu ditempuh oleh para orang tua demi menjaga anak-anaknya. Apa itu? Ketakwaan.
Kalau para orang tua ini bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketakwaannya itu bisa menjadi sebab si anak terjaga. Ya. Sudah enggak perlu ada bodyguard untuk menjaga anak. Sudah orang tuanya takwa saja kepada Allah, anak akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Yaqulullahu Azza wa Jal, bukti yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Azza wa Jal di Quran Surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Wa kana abuhuma saliha. Terbukti ayah keduanya adalah orang soleh. Coba antum nanti buka kembali ayat ini, 82 dari Surat Al-Kahfi. Kata beliau Syaikh Hafizahullah Ta'ala, hadihil ayatu al-azimatu fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfad fi dhurriyyatihi. Ayat ini adalah ayat yang agung yang di dalamnya terdapat dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa seorang yang soleh, yuhfadhu fi dzurriyyatihi, keturunannya akan dijaga. Seorang yang soleh, keturunannya akan dijaga. Soleh itu takwa. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, soleh itu artinya adalah al-qa'imu bihuquqillah wal-qa'imu bihuquqil ibad. Orang yang menegakkan hak-hak Allah dengan baik dan menegakkan hak-hak hamba dengan baik, itulah yang disebut dengan soleh. Itulah orang soleh. Jadi kata beliau sekali lagi, ayat ini tadi di dalamnya terdapat dalil yang sangat jelas sekali yang menunjukkan bahwa seorang yang soleh itu keturunannya akan dijaga. Ya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillah wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil'ubudiyati lillah wa barakati ibadatihi lillah anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyatihi min ba'dihi. Dan sesungguhnya ibadahnya orang soleh kepada Allah Azza wa Jal dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal dan upayanya mewujudkan ibadah kepada Allah serta keberkahan ibadah yang dikerjakannya kepada Allah, semua itu kebaikannya akan mengalir hingga ke keturunannya yang datang setelahnya. Jadi ibadah yang kita lakukan kepada Allah, ketaatan kita, kesolehan kita, ketakwaan kita, ternyata kebaikannya itu akan mengalir ke keturunan kita. Kita akan mendapatkan kebaikan dan keturunan-keturunan kita pun akan mendapatkan kebaikan. Makanya sebelum bicara soal mendidik anak dengan baik, kita harus lebih dulu mendidik diri kita dengan baik. Jangan heran kalau anak itu disebut sebagai belahan jiwa kita. Karena memang ada hubungan yang kuat sekali. Bagaimana tidak? Kesolehan orang tua itu memberi pengaruh kepada anak. Makanya disebutkan tadi bahwa ibadah seorang laki-laki yang soleh, ketakwaannya, upaya dia mewujudkan ibadah, keberkahan dari ibadahnya, itu akan sampai dirasakan oleh siapa? Keturunan-keturunannya yang datang setelahnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Qu anfusakum, terus apa? Wa ahlikum nar. Jaga diri kalian terlebih dahulu. Upayakan kalian menjadi orang-orang yang soleh. Baru setelah itu jaga keluarga. Bicara soal keluarga, ya tentunya anak dan istri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Qalaka an yashfa'u lahu aw yushaffa' fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Para orang tua bisa memberi syafaat bagi anaknya karena ketakwaan, karena ibadah yang dikerjakannya, dan bisa mengangkat kedudukan keturunan-keturunannya hingga ada di kedudukan yang tinggi di surga. Pun demikian sebaliknya, kesolehan anak juga memberikan pengaruh kepada siapa? Orang tuanya. Kalau mungkin yang tergambar di benak kita selama ini selalu soal kesolehan anak, ya kan? Kalau anak soleh, manfaatnya sangat besar bagi kedua orang tuanya. Tapi jarang sekali disinggung kesolehan orang tua juga memberi pengaruh yang positif terhadap anak. Memang dalam hadis Nabi mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau seorang Bani Adam meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali tiga. Salah satunya adalah waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Itu jelas. Kita tahu semua. Kesolehan anak itu pengaruhnya sangat besar untuk kedua orang tuanya. Tapi jangan lupa, kesolehan kedua orang tua juga bisa memberi pengaruh positif terhadap anak. Ya. Yang lucunya kadang ada orang-orang awam itu bicaranya begini. Saya ingin anak ini soleh. Udahlah, biarkan saya mah seperti ini. Sering enggak mendengar kayak gitu? Saya sudah kadung seperti ini, tapi anak ini saya ingin menjadi anak yang soleh. Betul sih, cita-citanya bagus, ingin anaknya itu jadi anak yang soleh. Tapi dia juga seharusnya tidak boleh melupakan dirinya, karena sedikit banyaknya itu ada pengaruh. Nah, ini poin penting yang disinggung oleh Syekh di sini. Takwa para orang tua itu bisa menjadi sebab terjaganya anak-anak. Ya.
Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma 'inda hadhihi al-ayah wa kana abuhuma salihah qala hufiza bi salahi abihima. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah,
diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menafsirkan ayat yang tadi kita baca di awal, 82 dari surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma saliha, ternyata ayah keduanya adalah seorang yang soleh. Kata Ibnu Abbas, hufidha bi salahi abihima, anak itu dijaga lantaran kesolehan kedua orang tuanya. Kesolehan kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhihi al-ayah kama huwa zahir, fahuma hufidha kama qala radhiyallahu ta'ala anhu bi salahi abihima. Di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan soal kesolehan kedua anak tersebut sebagaimana nampak jelas. Tapi yang disinggung oleh Allah adalah kesolehan siapa? Orang tuanya. Ya. Fahuma hufidha kama qala radhiyallahu ta'ala anhuma bi salahi abihima. Maka kedua anak itu dijaga lantaran sekali lagi sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi, kesolehan orang tuanya. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh, upayakan diri kita juga menjadi orang yang soleh. Ya. Karena kesolehan itu pasti akan melahirkan kesolehan. Sebagaimana kebaikan pasti akan melahirkan apa? Kebaikan. Nah. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadhir, berkata Imam Muhammad bin al-Munkadhir, inna allaha azza wa jalla yahfadhu bihifdir rajuli as-salihi waladahu wa walada waladihi wa dhurriyatahu allati fiha wa duairat wa duairat hawlahu fama yazaluna fi hifdhin min Allah wa sitrin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menjaga seorang anak yang dimiliki oleh seseorang ketika dia soleh. Dan bahkan penjagaan itu sampai ke cucunya dan keturunannya yang ada di sekitarnya. Fama yazaluna fi hifdin minallah wa sitrin, mereka semua keturunannya itu, anak-anaknya itu akan senantiasa dalam penjagaan Allah Azza wa Jal ketika bapaknya soleh, ya. Ketika orang tuanya soleh. Masih ada keterangan lain yang dinukil oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait dengan ini, yaitu perkataan Imam Ibnu Katsir. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi indal ayati as-salifah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan sehubungan dengan ayat yang tadi sudah lewat, Al-Kahfi 82, fihi dalilun ala anna rajula as-saliha yuhfazu fi dhurriyyatihi. di dalam ayat itu ada dalil bahwa ar-rajula as-saliha yuhfad fi dzurriyyatihi. Orang yang soleh itu keturunannya akan dijaga. Orang yang soleh keturunannya akan dijaga. Dan seseorang untuk bisa menjadi orang soleh itu tidak perlu menunggu punya pasangan hidup terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang masih lajang, masih pemuda, masih pemudi, masih banyak waktu, enggak punya anak saya. Enggak. Kesolehan itu harus sudah dimulai. Ya, sejak sebelum memiliki pasangan. Ya. Jangan sampaikan yang disebutkan di ayat juga ayahnya yang soleh. Saya kan belum menjadi seorang ayah. Enggak bisa begitu. Ya. Orang untuk bisa menjadi soleh itu tidak instan. Enggak langsung begitu soleh. Enggak. Butuh waktu, ada proses, ya kan? Tidak semudah membalikan seperti membalikan kedua telapak tangan. Maka ingat kata Ibnu Katsir di ayat tadi itu ada dalil yang menunjukkan bahwa orang soleh itu keturunannya akan dijaga. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Dan keberkahan ibadah yang dilakukannya itu bisa mengalir, dirasakan oleh keturunan-keturunannya di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat berarti dengan adanya syafaat darinya untuk keturunan-keturunannya, dalam hal ini anak-anaknya. Dan diangkatnya mereka hingga kedudukan yang tinggi di surga. Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa'a fil Qur'an wa waradat bihi as-sunnah. Agar orang soleh itu merasa senang dengan keberadaan anak-anaknya, keturunannya di surga. Sebagaimana yang disinggung dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah. Ya. Jadi dijaganya keturunan anak-anak orang soleh itu secara tidak langsung sebagai pahala, ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, fa hifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafazatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyatihi 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla wa khasyyatuhu fir ridha wal ghadab wal qiyam bi haqqillah jalla wa 'ala yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu wa salahuhu wa khairuhu bi idznillahi ta'ala huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Maka seseorang yang senantiasa menjaga dirinya dan menjaga untuk bisa mewujudkan ibadah yang baik kepada Allah, kemudian menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah, dan terus continue menegakkan apa yang menjadi hak Allah Jalla wa'ala, semua itu akan memberikan manfaat kepadanya dan memberi manfaat kepada keturunannya. Ya. Demikian juga kesolehannya dan kebaikannya biiznillahi ta'ala adalah merupakan kebaikan untuk anak-anaknya dan siapa saja yang ditinggalkannya. Jadi penting bagi kita untuk terus berusaha memperbaiki diri, ya. Terus berusaha memperbaiki diri dari waktu ke waktu, meningkatkan kualitas amal, kualitas ibadah, kualitas iman. Kalau kita semakin baik keadaannya, maka akan semakin dijaga anak-anak kita, keturunan kita. Ya. Kalau kita semangat melakukan ibadah, maka keberkahan dari ibadah yang kita lakukan itu akan nampak terlihat pada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Cobalah mulai dari sekarang introspeksi diri. Ketika kita mendapati ada sebagian anak kita yang sulit sekali, ya, kita arahkan, mungkin karena kita yang kurang kesolehan dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Perbaiki kualitas ibadah kita. Ya. Dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah ta'ala itu akan memberikan pengaruh pada keadaan keluarga kita, khususnya dalam hal ini anak-anak kita. Kalau para salaf itu kan selalu begitu. Ketika mereka melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan orang-orang terdekatnya, bahkan ketika mereka melihat ada yang tidak beres dalam kendaraan yang dimilikinya, pertama yang mereka ingat adalah dirinya sendiri. Apa yang saya lakukan dari kesalahan? Dosa apa yang saya kerjakan? Itu para salaf. Tidak mencari kambing hitam. Menuduh ini dan itu. Mengarahkan jari telunjuk kepada orang lain. Tidak. Yang pertama dilakukan adalah mereka arahkan jari telunjuknya kepada diri-diri mereka sendiri. Maksiat apa yang saya lakukan? Dosa apa yang saya lakukan? Kok ada yang tidak beres di tengah-tengah keluarga? Ada yang tidak beres pada istri. Ada yang tidak beres pada anak-anak. Ada yang tidak beres pada kendaraan. Itu para salaf. Nah, kita juga harus bisa sampai ke situ, ya, pemikiran kita. Supaya kita semakin memperbaiki kualitas apa? Diri. Semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata ketakwaan kita itu akan sangat berpengaruh kepada keturunan-keturunan kita. Ketakwaan kita bisa menjadi sebab anak-anak kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata beliau, wala ya'ni dzalika bidharurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Namun tidak mesti. Enggak mesti setiap orang soleh itu anak-anaknya pasti seperti dia. Enggak mesti. Terkadang memang ada orang tuanya soleh tapi anaknya enggak begitu. Ya. Falaisa hadza bidururatin. ini bukan hal yang mesti terjadi.
Fayujadu min anbiya illah man kharaja min abnaihi man laysa lahu ala tariqati abaihi.
Ada didapati dari kalangan para nabi-nabi Allah yang putra-putranya, anak-anaknya tidak mengikuti jalan ayahnya. Padahal ayahnya nabi, tapi anaknya tidak mengikuti jalannya.
Karena memang semuanya kembali kepada taufik dari Allah Azza wa Jal. At-taufiqu biyadillah. Taufik itu ada di tangan Allah Azza wa Jal.
Tapi kita semua harus punya usaha agar kita bisa meraih taufik itu. Salah satunya adalah dengan ketakwaan. Kalau kita sudah betul-betul menampakkan ketakwaan kepada Allah, ibadah yang baik kepada Allah, kemudian ternyata ada sebagian dari anak kita yang tidak mendapatkan taufik, maka tidak menjadi dosa bagi kita, ya. Kita tinggal serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal.
Ya. Dan kita tidak akan disalahkan. Karena tadi gak mesti orang soleh itu anaknya pasti soleh. Itu gak mesti. Buktinya sebagian para anbiya, nabi-nabi Allah, anaknya ada yang tidak mengikuti jalannya.
Sekali lagi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini hubungannya dengan apa? Taufik. Ya. Sudah di luar kemampuan manusia kalau bicara soal taufik. Karena hanya Allah yang memilikinya dan hanya Allah yang mampu memberikannya. Ya. Kewajiban kita itu berusaha melakukan hal yang terbaik dalam hidup untuk kita dan juga untuk keturunan kita. Nampaknya sudah masuk waktu Isya, mungkin azan dulu baru nanti kita lanjut sedikit ya. Nah.
Baik, masyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Syekh mengatakan kama marra ma'ana fil ayati as-sabiqat min qawli Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim.
Sebagaimana yang telah lewat bersama kita pada beberapa ayat, ya. Di antaranya dari ucapan Luqman kepada anaknya saat Luqman memberikan wejangan, kata Luqman sebagaimana dalam firman Allah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya tindakan menyekutukan Allah itu adalah bentuk kezaliman yang besar.
Qala wallah akhbara annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy.
Allah Azza wa Jal telah mengabarkan bahwa dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi yang mati itu tidak mesti yang keluar darinya mati. Wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang hidup itu tidak mesti keluar darinya yang hidup juga.
Paham? Sekali lagi kita ulangi. Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Dia Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini mati.
Dikeluarkan oleh Allah dari yang mati itu yang justru hidup, logikanya. Kalau mati berarti yang keluar darinya juga mati. Paham? Demikian sebaliknya, Allah Azza wa Jalla mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini hidup. Tapi Allah keluarkan darinya yang justru mati, logikanya. Yang hidup itu akan melahirkan yang hidup. Idzan kalau begitu laisa bidarurati an yakuna ahlu baitihi mithlahu bisalah wal islah. Orang soleh itu enggak mesti keluarganya juga soleh. Paham? Kadang ada orang dia soleh tapi salah satu dari anggota keluarganya tidak soleh, mau anaknya atau juga istrinya. Kalau bicara soal logika, orang yang soleh pastilah istrinya juga solihah, anaknya juga soleh. Lo enggak, jangan bicara dengan logika, bicara dengan dalil. Allah itu mengeluarkan yang mati, yang apa, hidup dari yang mati, dan sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bukti lain, kama qala Allah jalla wa ala, sebagaimana firman Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Ingat mungkin. Allah katakan daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah itu membuat permisalan bagi orang-orang kafir dengan istri daripada Nabi Nuh dan istri daripada Nabi Lut. Keduanya ini, dua istri ini, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, hidup bersama dengan dua hamba dari hamba-hamba kami, kata Allah, yang soleh. Fakhanatahuma, tapi kedua istrinya ini mengkhianati kedua suaminya yang soleh tadi. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka suaminya yang soleh Nuh dan Lut ini tidak dapat membantunya sedikit pun dari azab Allah. Bahkan dikatakan kepada kedua istri tadi, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang memang memasukinya. Kurang apa sih dua istri ini? Suaminya itu nabi loh. Nabi Nuh, Nabi Lut, soleh tidak? Oh jelaslah, sempurna kesolehannya. Ya, soleh, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tapi tidak mesti orang yang hidup dekat dengannya juga soleh. Ini ya, makanya sekali lagi diingat-ingat, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Orang yang soleh gak mesti keluarganya soleh. Suami yang soleh gak mesti istrinya solihah. Tapi sebagai seorang suami, dia harus berupaya agar istrinya juga menjadi istri yang solihah. Kalau ternyata kehendak Allah ya lain, maka ini persoalannya terkait dengan masalah apa? Taufik. At-taufiqu biyadillah, di tangan Allah, tidak di tangan kita. Ya. Jadi yang terpenting adalah upaya kita. Ya. Upaya kita. Makanya Syekh mengatakan asyhadu min hadza anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna kama taqaddam. Inti persoalannya di sini adalah bahwa kesolehan para orang tua itu memiliki pengaruh untuk anak-anaknya. Ya, ada pengaruhnya, jangan disepelekan. Ya. Jangan kemudian enggak soleh, ayahnya enggak soleh, ya, lalu anaknya juga tidak soleh, terus bilang ya ini karena taufik. Taufik biadillah, anak saya tidak soleh. Loh, kamunya juga tidak soleh. Gak bisa begitu. Ya. Kalau orang tua sudah soleh, anaknya ternyata tidak sama seperti dia, baru ini kaitannya dengan apa? Taufik. Taufiku biadillah. Makanya penting sekali ya, terus untuk kita ingat bahwa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri dengan takwa, dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu memberi pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Anak-anak dan bahkan juga siapa? Istri. Ya. Wala budda an na'lam, kita harus tahu, kata Syekh, anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim wa salahu dunyahum. Sesungguhnya kewajiban dan tanggung jawab para orang tua yang pertama yang harus ditunaikan kepada putra-putranya, anak-anaknya, adalah perbaikan urusan akhiratnya dan dunianya. Ini tanggung jawab dan kewajiban pertama para orang tua, berusaha ya, membuat anaknya itu menjadi anak yang soleh ya. Berusaha menciptakan perbaikan di tengah-tengah anak-anaknya, perbaikan dalam urusan akhiratnya dan juga dunianya. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya ada para malaikat yang keras lagi bengis. Para malaikat itu tidak melanggar, tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Nah. Qala famin awailil wajibati tijahal abna, maka di antara kewajiban pertama terhadap anak-anak adalah inqaduhum minan nar, menyelamatkan mereka dari ancaman api neraka. Bal hadza afdalu ma yuqaddimuhul aba'u li abnaihim, bahkan ini bisa dikatakan yang paling utama ya, yang harus dikedepankan oleh para orang tua, yaitu menyelamatkan anak-anaknya dari ancaman api neraka. Nah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah uraian selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan mendatang, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.